valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jeme ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojnë. Këtë fundjavë, sekretarja e shtetit fillon turneun në Evropën dhe lindjen e mesme, Kosova në agjendën e bisedimeve. Rusia stacionoi trupa shtesë në afazit e Gjeorgjisë. Armata amerikane tha se nuk ka plane të reja për të sulmuar Iranin. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, punëtorët kosovar thonë se nuk u respektojnë të drejtat ose nuk i kanë. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirësisht në vazhdim. Krahas shtimit të lobimit për një njohje numerikisht më të madhe të Kosovës nga vende të ndryshme, Kosova synon që deri në fund të vitit të aplikojë dhe antarësohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Përderisa synimet e qeverisë gjatë këtij mandati janë që Kosova të antarësohet edhe në OKB dhe të nënshkruajë marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova do të aplikoj për antarësim në saj në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar qysh gjatë këti viti. Fillimisht, qeveria Kosovës preferon të aplikoj për antarësim në saj në për organizata apo mekanizma në të cilat nuk kërkohet konsensusi brendshëm politik për pranim në shteteve të reja. Këtu përmenden sidomos Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi thotë se qeveria po negocion për antarësim në saj në këto mekanizma financiar ndërkombëtar, kurse aplikimi në formën zyrtare pritet të bëhet vjeshtë.
Ne jemi në kontakt permanent me mekanizmet e theksuar, ne jemi të interesuar që sa më shpejt që është e mundet jemi antarë, po ne do të aplikojmë konkretisht apo në mënyrë direkte në momentin kur e krijojmë ambientin që të jemi antarë të Fondit Monetar të Bankës Botërore. Por duhet besoj që ky vit do të përfundoj me antarësimin e Kosovës fillimisht në Fondin Monetar pastaj në Bankën Botërore.
Zëvendës kryeministri Aldin Kuqi thot po ashtu se Kosova para se të aplikojë për antarësimin e saj nëpër organizata apo mekanizma ndërkombëtar duhet të krijojë paraprakisht një ambient të përshtatshëm politik në mënyrë që në asnjë rast të mos vijë deri te kundërshtimi i saj, ndërkohë që ai pranon se në këtë fazë Kosova do ta ketë shumë vështirë të konkurrojë për antarësimin e saj në organizata ku kërkohet konsenzusi politik. Kombet e Bashkuara apo OSBE-ja dhe organizata tjera janë mekanizmat që funksionojnë mbi bazën e konsenzusit, kështu që Kosova tash për tash nuk mund të aplikojë përderisa të mos arrijë numrin e mjaftueshëm të njohjeve ndërkombëtare si shtet, por përderisa antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara apo organizata tjera tani për tani mund të bllokohet nga Rusia apo vende të caktuara, orientimet pro-euro atlantike të Kosovës sipas Hajredin Kuqit nuk mund të ndalojnë synimin e Kosovës që të përgatitet për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian apo edhe për NATO.
Ne jemi të bindur se zhvillimet e mëtejme do të jenë që edhe Rusia të jetë pjesë e procesit, ndërsa besoj që edhe në të ardhmen do të kemi edhe në Serbi, po edhe në vendet që janë rajon shtete me orientim pro-evropian dhe të interesuar për integrim, jo për konfrontime, dhe numri shtete që do tani e Kosovën do të rritet. Unë jam i bindur që ky mandat i kësaj synim e kemi gjithsesi jo vetëm të jetë antarë OKB-s, por besoj që edhe të ne shumë marrëveshje stabilizim asociimi për antarësim në Unionin Evropian.
Pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta, Kosova do të ketë mundësi të zgjerojë aktivitetin e saj diplomatik në shërbim të njohjes më të shpejtë të saj nga vende të ndryshme, ndërkaq hapja ambasadave dhe përfaqësive diplomatike të para në botë sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës do të bëhet në Washington, New York e Bruxelles për të pasuar dhe me hapjen e ambasadave në vendet e Kuintit, si dhe në rajon dhe vendet më të fuqishme evropiane, pastaj NATO vende me të cilat Kosova ka bashkëpunim dhe vende tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington, sekretarja e shtetit Condoleezza Rice do të fillojë këtë fundjavë turneun në Evropë dhe në lindjen e mesme për të dhënë shtys bisedimeve paqësore izraelito-palestineze. Udhëtimi i saj paraprin vizitave të presidentit Bush prej 13 deri 18 maj në Izrael, Arabinë Saudite dhe Egjipt. Nesër në Londër, Rice dhe homologët e saj nga Britania, Franca, Gjermania dhe Rusia mes tjerash do të bisedojnë për Kosovën. Suhomi, Rusia sot stacionoi më shumë trupa në rajonin separatist të Abhazis në Gjeorgji për kundër shqetësimeve ndërkomtare. Moska tha se shtimi është brenda limitit të 3.000 trupave të caktuar në 1994 me marveshin armë pushimit. NATO, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë bështetur të Bilisi në dënimin për shtimin e trupave ruse në Abhazi, për të cilën presidenti Mikhail Saakashvili u zotua se do ta kthejnë në administrimin e Gjeorgjisë. Washington, Armata e Shteteve të Bashkuara tha se nuk ka plane të reja ushtarake për të sulmuar Iranin. Drejtori planifikimeve strategjike, General Lieutenant John Sattler, tha se Pentagonit nuk i është dhënë asnjë urdhër për të hartuar plane për sulm kundër Iranit. Drejtori operacioneve ushtarake, General Lieutenant Carter Ham, tha se prania e dy aeroplan bajtësve në gjirin Persik synon të dërgojë mesazhe për aftësinë e ushtrisë amerikane në rajon. Bagdad. Të paktën 9 irakian u vran dhe 23 u plagosën nga shpërthimi një automjeti bomba afër patrullës amerikane në Bagdad. Nuk ka njoftime për viktima në radhët e ushtrisë amerikane. Shpërthimi ndodhi pasi Ministria e Shëndetësisë e Irakut i bëri publike të dhënat, sipas të cilave prilli ka qenë muaj më vdekjeprurës në Irak për civilet prej gushtit të kaluar me 968 të vrarë. Prilli që më vdekjeprurës edhe për amerikanët prej shtatorit të kaluar me 49 ushtarë të vrarë. Gaza. Hamasi tha se njëri nga komandantët e këtij grupi radikal palestinez është vrarë nga sulmi ajror i Izraelit në rripin e Gazës. Sulmi në kampin e refugjatëve palestinez Rafah, që ndodhet pranë zonës së kontrolluar nga Hamasi në kufi me Egjiptin, përkon me përpjekjet e Egjiptit për të ndërmjetësuar një armpushim ndërmjet militantëve palestinez dhe Izraelit. Ushtria izraelite e konfirmoi sulmin ajror në zonën në fjalë, por nuk dha detaje tjera. Madrid. Zyrtarët spanjol thanë se tre bomba kanë shpërthyer në rajonin Bask në sulme që dyshohet të jenë kryer nga grupi separatist ETA, por nuk ka raporte për të lënduar. Policia tha se bomba e parë kishte në shënjestër ndërtesën e ministrisë së punës. Vatikan. Papa Benedikti 16 u takua me një delegacion të shkollarëve islamik nga Irani që po marrin pjesë në një seminar ndërfetar në Vatikan. Papa tha se është përpjekur të fashit zemërimin në botën islame që në vitin 2006 u nxit nga një fjalim i tij i interpretuar si ndërlidhje e islamit me dhunën. Berlin. Gjermania e hapi për publikun e gjerë koleksionin më të madh botëror të dokumentave për krimet e nazizmit, ku përfshihen afro 50 milion dosje për rreth 17.5 milion viktima të nazizmit. Dokumentat përfshin urdhra arresti, regjistra të vdekjes dhe shënimet e Gestapos, si edhe zbulojnë detaje për njerëzit e vrarë në Holokaust, për të mbijetuarit në kampet e përqendrimit dhe për punën e detyrueshme. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Punëtorëve në Kosovë nuk u respektojnë të drejtat ose fare nuk i kanë. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, punëtorë në sektorin privat dhe publik, sot kur po shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve. Disa thonë se madje as që i dinë të gjitha të drejtat që u takojnë. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë i regjistroi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mehmet Selimaj, punëtor në një ndërmarrje private, thotë se nuk ka njohuri se cilat janë të gjitha të drejtat e tij.
Si zakonisht i bëjmë ma, po, se drejtat tona momentalisht ndoshta nuk i dinë atë 100% mirë, po deri dikun janë. Për shembull, rroga është e mirë, i marrëm ato muaj për muaj, po thuaj se ndoshta pak vonesë sikur në Kosovë gjithta ku ta dion vetëm to rregulla si në Kosovë, krejt nuk janë.
Dem Cukaj, arsimtar, thotë se nuk është i kënaqur me nivelin e respektimit të drejtave të punëtorëve e posaçërisht me trajtimin që u bë punëtorëve të arsimit.
Po i dim drejtat tona, po nuk jem të kënaqur me drejtat tona. Unë shtepruam arsimin para lufte, mas lufte, nuk është ka interesuar kush për të minë arsimit. Kur gjithë s'kem sigurt. I ke 15 ditë për shembull pushim mjekësor, mas 15 ditë mundet lirisht mundet me çim nga puna. Po marrësisht apo në 38 ditë që punoj në arsimtar. Unë e vetë për vetë e di që s'ka kur një liqen mbror.
Ndërkaq Femi Rexhepi, punëtor në Institutin e Historisë, thotë:
Të drejtët e punëtorëve dihet në Kosovë, asnjë prej këtyre sigurimeve, as invalidor, as shëndetësor, as pensional nuk kemi. Por ne dimi se Kosova ka kaluar në një situatë të jashtëzakonshme, ka përjetuar një luftë, ka përjetuar një katastrofë të rëndë. Edhe tani këto kanë qenë vite tranzicion. Besoj se institucionet e Kosovës tani e tutje do të interesohen dhe të fillojnë me zbatues, qoftë edhe kontratën kolektive, që është një e drejtë elementare dhe minimale klasës punëtore të Kosovës.
Osman Jahaj, punëtor, ndërtimtar në një kompani private, thotë se nuk i di të gjitha të drejtat e tij, por edhe për ato që ai është në dieni, nuk respektohen nga punëdhënësi.
Do i di, do nështë asë i di, se s'ka ligja alo në Kosovë, që mbrojnë punëtorët. Mësi punëtorit s'ka drejta, s'ka pagesat të regullëta. Në që se shteti si shtetë funksionon, që shdojtë nga mujmi më rrinë, në që se s'funksionon edhe nga jesëm që shqiem. Sigurimi pensional, sigurimi invalidor, sigurimi nuk janë krejtë, nuk i poshim mjekote, poshim vjetore krejtë ato të regullëta që shkojnë me ligjet. kam drejt me festu festën e një muajt, mas po a, nuk e dija do të më festu as do të më. Do të punoj, se s'm lejohet ndrysh.
Ndërsa Fatmir Krasniqi, punëtor në sistemin arsimor të Kosovës, thekson se të drejtat elementare të punëtorëve në Kosovë nuk respektohen ose mungojnë fare.
Zgjojnë kufar të drejtë shëndetësore, as me medikamente. Shembull konkret në klinika shkon, kërkojnë a ke librez. Çfarë librez mësonon si ket kur s'ke kufar mbrojtje shëndetësore, kufar për kujdese institucionale, kës dokument. Është festa e një muajt, festa e punëtorëve, ka mbetë një simbolik, por do ta quaja festë jo të punëtorëve. Thjesht çdo punëtor i Kosovës e pret me një revoltë shpirtërore të mbrojtshme, me një pakënaqësi shumë theksuese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në raportin e fundit të Freedom House, Maqedonia u radhit në vendin e 100 për sa i përket lirisë së mediave. Analistët në Shkup thonë se liria e mediave në mas të madhe kufizohet nga politika, por edhe nga shkaqet ekonomike. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Liria e medjave në Maqedoni është ulur në krahasim me vitin 2007, vlerëson kështu në raportin vjetor organizata jo qeveritare amerikane Freedom House, duke ranguar kështu Maqedoni në vendin e 100. Sipas raportit në fjalë, mediat janë më të lira në Sloveni, Bullgari, Kroaci, Maltëzi, Serbi, Rumani dhe Bosnjë-Hercegovinë. Maqedonia në raportin e Freedom House ka 47 pikë dhe është në shoqëri me vendet me liri të pjesshme të medjave. Albert Musliu nga organizata jo qeveritare ADI thotë se defekti në ngulfatjen e fjalës së lirë në Maqedoni qëndron pikërisht tek strukturat shtetërore.
Mund të them se janë dy shkaqe. Një shkak mund të jetë shkaku direkt, ajo është tregu i vogël i Maqedonisë dhe mbështetja shumë e madhe e mediumeve në Maqedoni, si prej ambientit politik, ashtu edhe prej ambientit ekonomik. Dhe e dyta është niveli i ulët i kulturës politike, jo vetëm subjekte politike, por edhe i popullatës në përgjithësi. Por mendoj se Maqedoni edhe shkaqet subjektive, domethënë ndërhyrja direkte e partive politike, si në politikën kadrovike të mediave shtetënore, domethënë mediave publike, ashtu edhe ndërhyrje si nëpërmjet kërcënimeve, nëpërmjet influencave jo korrekte politike në politikat editore të disa mediumeve, rezultojnë me atë që ne vlerësohemi në atë mënyrë edhe nga Freedom House.
Ndërkohë edhe publicisti maqedonas Sasha Ordanovski mos shprehjen e lirë të medjave në Maqedoni e sheh si shprehet ai tek kamxhiku ekonomik që ushtrohet nga ana e pushtetit.
Të vlast vërshi edhe zhjith pritisok për mediumitet, të i pritisok me
është evident një presion i rënd që u bëhet medjave të pavarura nga ana e strukturave shtetërore. Duhet kuptuar, ai presion nuk është i drejt për drejt dhe i vrash, por përmes kamxhiku të biznes lobeve, thot publicisti Sasha Ordanovski, duke nënvizuar se në Maqedoni kapaciteti i marketingut është i vogël dhe lehti kontrollueshëm nga ana e strukturave shtetërore. Ndërkaq Lindita Kadriu, e cila ligjëron shkencat e komunikimit në Universitetin e Europës Lugnindore në Tetov, thot se faji qëndron tek vetëdia e ulët e atyre që bëjnë mediat, por një herë dhe atyre që konsumojnë ata.
Maqedonia në atë rank list e ka vendin pikërisht që e meriton, kjo as pak nuk më habit. Për arsye se në Maqedoni njerëzit shikojnë televizion për masa që janë brengosëse, ledojnë gazeta kryesisht ditore dhe kryesisht pjesën e parë ku janë gjërat e rëndësishme politike, ledojnë më pak gazeta javore, hala më pak mujore, kështu që të gjithësisht marë nuk kanë lirinë të shprehurit pikërisht nga ky fakt.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Këtë fundjavë, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice fillon turneun në Evropë dhe lindjen e mesme. Kosova është në agjendën e bisedimeve. Rusia stacionoi trupa shtesë në Abkhazi të Gjeorgjisë. Armata amerikane tha se nuk ka plane të reja për të sulmuar Iranin. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, punëtorët kosovarë thonë se nuk u respektojnë të drejtat ose fare nuk i kanë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.